23. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti. Áhugaleysi ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar á þróunarsamvinnu kemur ekki á óvart. En það kemur á óvart að hér hafi stjórnarliðar verið tilbúnir til þess að greiða atkvæði með kvöldfundi þegar ekki einasti stjórnarliði utan utanríkisráðherra sjálfur hafa verið tilbúnir til þess að ræða þetta mál hér í kvöld. Ef að málið svo brýnt að þeirra huga að þau vilja hafa hér fundi fram eftir kvöldi á þess að nokkur þörf sé á, þá væri eðlilegt að þau kæmu hér og segðu okkur frá þeim hugsjónaeldi sem rekur þau áfram til að leggja niður eina af betri stofnunum ríkisins, þróunarsamvinnustofnun Íslands. Og við höfum hér í ræðum leitt að því líkum að þetta muni hafa mjög neikvæð áhrif á þróunarsamvinnu Íslands og okkur fýsir að vita hvað stjórnarliðar sjá jákvætt í þessu máli fyrir þróunarsamvinnu íslenska ríkisins.